Неге жүзік баққан жігіт өзге ешкімді сүймес екен? Қалыңдықтар ақ көйлегін екінші рет кимес екен? Екі жүрек, екі тағдыр бір өмірде кимес екен? Екі ғашық бір-бірінің бейнесі екен?